Olugero olwa 23. Yesu ayaniriza buli muntu okuva mu lulimi, mawanga n'ensi. Bw'obanga wamala okuyikiriza Yesu, buti oli mwana wa Katonda. Oli mungire entono ejja mu igulu wa Katonda. Abaana ba Katonda balinga amaka ageegayikira walala mu Yesu.